Jumalan terve. Kuuntelet Uusheräys tänään -ohjelmaa. Uusheräys on lestadiolainen herätysliike, joka toimii koko Suomessa. Mutta millainen herätysliike Uusheräys on? Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
Tänään olen Oulun rukoushuoneella ja tässä vastapäätäni istuu lestadiolaisen uuden rukoushuonesäätiön sihteeri Niilo Karjalainen. Ja Niilo, tervetuloa tähän haastatteluhetkeen.
Kiitos, kiitos.
Ja minun nimeni on Eeva Pouke. Niilo, mikä on lestadiolainen uusi rukoushuonesäätiö?
Niin, säätiöhän yleensä perustetaan ajamaan jotakin yhteisesti hyväksyttyä asiaa. Ja rukoushuonesäätiö perustettiin hallitsemaan taloa, jossa sijaitsi rukoushuone ja aputiloja. Ja tarkoituksena olisi, että olisi paikka, missä Jumalan sanaa voidaan monenlaisilla tavoilla pitää esillä ja saattaa ihmisten kuuloon ja mieleen ja sydämiin toivottavasti.
Tänä vuonna vietetään tämän säätiön 100-vuotisjuhlaa. Miksi se tällainen säätiö perustettiin? Mikä oli ajatus tässä?
No, pikkusen joudun menemään arvailun puolelle, mutta mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin tuossa vuosisadan vaihteessa tapahtui tätä hajaannusta, jossa lestadiolainen liike meni kahtia. Toinen puoli oli tätä niin sanottua uusherännäisyyttä ja toinen vanhoillisuutta. Ja luulen, että tarve tällaisen rukoushuoneen perustamiseen tuli siitä, että nämä uusheränneeksi itsensä katsovat ihmiset niin halusivat löytää semmoisen paikan, missä heidän mieleisellään tavalla Jumalan sanaa voitaisiin pitää esillä. Ja siksi tuossa nimessäkin on tuo uusi rukoushuone. Luulen, että se johtuu siitä, että täällä oli silloin myöskin aikaisemmin toiminut rukoushuone, joka jäi sitten vanhollisten käyttöön.
Ja säätiön perustaminen on aika merkittävä, jos sitä, se on kestänyt jo 100 vuotta. Me olemme nyt tämmöisessä, no voisiko nytkin jo sanoa tässä vanhassa kerrostalossa, jossa on 5 kerrosta, mutta aikanaan ei tätä taloa hankittu. Mikä on niin kuin tämän talon historia?
Silloin vuosisadan alussa 1908 tämä talo on, tai se vanha talo, mikä silloin hankittiin, niin on ollut jo olemassa. Silloin nämä ystävät, jotka kaipasivat tämmöistä tilaa, jossa sanaa voidaan julistaa, lahjoittivat ja keräsivät rahaa ja löysivät sitten sopivan talon täältä Oulun keskustasta. Katsovat varmaan, että on ihan sopiva paikka tässä Koulukatu 41. Ja he ostivat talon ja tontin, mutta koska ei ollut semmoista virallista taustayhteisöä, joka olisi voinut omistaa tämän rakennuksen, niin se merkittiin kauppakirjassa muurari August Korhosen ja hänen vaimonsa nimiin. Ja tämmöisenä tilanne jatkui vuodesta 1908 tuonne vuoteen 20, eli 12 vuotta. Ja silloin tämä muurari ja hänen vaimonsa olivat sitä mieltä, että lopultakin pitää saada tämä tilanne oikeaksi, että koska he eivät oikeastaan virallisia omistajia ole, vaan omistaja on tämä taustayhteisö, niin sille pitää saada myöskin virallinen asema. Ja silloin vuonna 1920 pidettiin kokous, jossa päätettiin perustaa yhdistys, joka ottaisi omistaakseen tämän talon ja tontin.
Ja tämä säätiö perustettiin ja...
Niin, no, tämä yhdistys perustettiin, eli sille annettiin nimeksi lestadiolainen uusi rukoushuoneyhdistys. Ja sitten meni pari vuotta, kun se viranomaiskäsittelyssä oli tämä asia, mutta jostakin syystä viranomaiset eivät hyväksyneet tällaista yhdistystä taustayhteisöksi. Esittivät, että sen sijaan perustettaisiin säätiö. ja vuonna 1922 pidettiin kokous, jossa sitten päätettiin muuttaa tämä yhdistys säätiöksi ja nimeksi tuli Lestadiolainen uusi rukoussuunnesäätiö.
Että oikeastaan puhutaan jo yli 100-vuotiaasta toiminnasta.
Kyllä, ehdottomasti, että toiminta on ollut.
Kyllä. Ja säätiö on mahdollistanut sen, että ystäväjoukko on sitten voinut seuroja ja toimintaa tässä pitää.
Kyllä. Eli tuo säätiön sääntöjen ensimmäisessä pykälässä kuvataan sitä, mikä tarkasti ottaen tämän säätiön tarkoitus on. Eli hallita taloa ja tonttia, ylläpitää sanotussa talossa rukoushuonetta, jota käytetään Jumalan palveluksia, hartausseuroja, pyhäkouluja ja muita uskonnollisen elämän edistämistä ja elvyttämistä tarkoittavia kokouksia varten.
No, se toiminta oli ja olen ymmärtänyt, että varsin vilkastakin on silloin ollut se toiminta, mutta sillä on sitten tullut katkokset ihan tästä maailmanpoliittisista syistä.
Niinpä, niin kuin tänä aikana eletään sotaista aikaa, niin Suomikin joutui valitettavasti elämään silloin 40-luvulla ja silloin tämän säätiön toimintaan tuli katkoksia. Talvisodan aikaan tilaisuuksia ei ole voitu pitää, mutta sehän nyt ei kovin pitkä katkos ollut se talvisodan katkos. Sitten jatkosodan aikana silloin kokoonnuttiin kyllä, kunnes sitten kävi niin, että Oulua pommitettiin helmikuussa 1944 kolmena päivänä. Ja nuo pöytäkirjat kertovat, että silloin rukoushuoneen rakennuksen ikkunat särkyivät, seinien maalaus suli ja katto vaurioitui osaksi. Ja vahinkojen suuruudeksi arvioitiin 12 760 markkaa. No, se on varmaan silloin ollut aika suuri summa, mutta onneksi niiden korjaamiseen saatiin sitten korvauksia yhteiskunnalta. Ja silloin melko pian korjattiin ikkunat ja muuta välttämätöntä ja tilaisuuksia jatkettiin. Kuitenkin jouduttiin joksikin aikaa antamaan tämä rukoushuone majoitustilaksi sotilaille ja Pohjois-Suomesta evakuoiduille rautatieläisille. Että
ja voisin kuvitella, että se tila on ollut kovasti tarpeellista.
Onpa tietenkin. Mä pöytäkirjat kertovat, että koulut joutuivat olemaan sotasairaaloina silloin ja sitten taas tätä rukoushuonetta annettiin koululaiskäyttöön. Niin tämmöistä yhteistyötä on silloin tehty.
Se on myös ollut niin kuin palvelemassa myös sitten niin kuin oululaisia ja oululaista elämää laajemmaltakin. Mutta tuo talo tuli elinkaarensa päähän ja sitten nyt elämme toisessa talossa. Mikä siihen, minkälainen historia siihen liittyy?
Joo, silloin 1960-luvun alussa alkoi tämä Oulun ilme näillä paikoilla muuttua. Tämän rukoushuoneen ympäristöön alkoi nousta korkeampia kerrostaloja ja silloin ruvettiin miettimään, että myöskin tämän vanhan rukoushuoneen tilalle pitäisi saada uudempi ja ympäristöön sopivampi rakennus. Silloin eri rakennusliikkeille tehtiin tiedusteluja ja sitten vuonna 1968 rakennusliike Tönningin kanssa päästiin sopimukseen siitä, että mitä rakennettaisiin tähän tilalle ja millaisilla ehdoilla. Ja niinpä nuo viimeiset seurat siellä vanhalla rukoushuoneella pidettiin 30.3.69 ja sen jälkeen purettiin nämä vanhat rakennukset ja ruvettiin uusia suunnittelemaan. Ja siinä välissä, kun ei ollut rakennusta, niin hotelli Hospitsin alakerrassa kerrotaan pidetin näitä seuroja.
Kyllä, eli tämäkin talo on jo 50 vuotta vanha, että tämäkin on jo nähnyt monenlaista. Niilo, jos nyt ajattelet tänä päivänä tätä Lestadiolaista uusi rukoushuonesäätiötä, niin miten näet sen nyt?
Kyllä mä näen sen tavattoman tärkeänä taustayhteisönä, eli semmoisena, joka tämän rukoushuonetilan on antanut käyttöön. Minun on hyvin vaikea kuvitella, että mikä olisi ollut täällä toiminnan pohjana, jos tämmöistä säätiötä ei olisi ollut. Sillä säätiöllä on tietysti ollut vaikeita aikoja taloudellisesti ja muutenkin, ja sitä on ollut helpompia aikoja, mutta jos muistelen sitä, minkälainen minun yhteytöni on tähän säätiöön ja sitten tähän paikallisyhdistykseen, joka täällä Rukoushuoneen tiloissa järjestää tilaisuuksia, niin ymmärrän, kuinka helppo toisaalta on ollut tilojen järjestäjille tämä tilanne, että on tämmöinen taustayhteisö, joka huolehtii rakennuksesta ja tiloista ja taloudesta sillä tavalla, että oikeastaan me, jotka olemme päässeet kokoontumaan nyt toisten tekemälle valmille, niin olemme päässeet aika vähällä taloudellisesti. Jotenkin ajattelen, että ne, jotka aikanaan tähän rukoushuoneen perustamiseen lähtivät mukaan ja sitä vaikeina aikoina ylläpidivät, niin kyllä heillä on ollut paljon vaikeampaa ja paljon suurempia uhrauksia kuin meillä valmiille päässeillä nykyaikana.
Mm. Voidaan sanoa, että historia on rakentanut nykyisyyttä. Miten ajattelet, että nykyisyys rakentaa tulevaisuutta?
Siinäpä sitä onkin kysymystä kerrakseen. Tulevaisuus on tietysti hämärän peitossa ja taas eletään semmoista vaihetta koko Euroopan historiassa, että emme pysty ennustamaan, mikä on lähitulevaisuudessakin tilanne noin maailmanlaajuisesti. Se, että mikä sitten tulee tämän rukoushuoneen kohdalla olemaan tilanne muutaman vuoden päästä tai muutaman 10 vuoden päästä, niin kyllä se on ainakin minun ajatusmaailmassani melko hämärän peitossa sekin. Meidän on pakko tunnustaa, että tilaisuuksissa käyvien määrä on vähentynyt ja nuo toimintamuodot ovat muuttuneet. Kun maailma muuttuu ja käyttäytyminen muuttuu, niin toki se näkyy myöskin tämmöisissä kristillisissä toiminnoissa, kokoontumisissa ja niin edelleen. Mutta Jumalan varaan on pantu tässä säätiössä ja täällä toimintaa pyörittävien kesken, niin näin täytyy tehdä jatkossakin, ja uskoisin näin, että kokoontujia edelleenkin riittää niin kauan, kun maailma pysyy pystyssä ja Jeesuksen toinen tuleminen viipyy. Kun tätä historiaa vähän tutkin, niin sieltä löytyy tämmöinen sana: saakoon säätiömme kaunis rukoushuone edelleen olla meille kallis kokoontumispaikka, jossa Jumalan terveellinen armo, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ilmestynyt, saa virvoittaa kaidan elämäntien kulkijoita ja opettaa kaikkia ihmisiä siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti tässä maailmassa elämään. Näin on sanonut säätiön pitkäaikainen puheenjohtaja Uno Juntunen, ja minusta nämä sanat ovat pätevät yhä tänä päivänä.
Hyvä, näihin sanoihin varmaan voimme lopettaa, ja niin kuin sanot, säätiöllä on tehtävä niin kauan kuin tämä maailma on pystyssä.
Kyllä.
Uusheräys tänään -ohjelma lähetetään perjantaisin 6:00. Ohjelmaa voit kuunnella myös Uusheräyksen nettisivuilla uusheraus.fi. Jumalan rauhaa.